Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 5.5.2011. Vijesti dana. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini potvrdio da na sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nije bilo odluka koje bi se odnosile na referendum najavljen u Republici Srpskoj o državnom sudu i tužilaštvu. Portparol ureda Mario Brkić.
Ako me pitate kako će odluku visoki predstavnik donijeti, dakle mogu samo još jednom ponoviti da visoki predstavnik je već jasno iznio svoj stav, to je da će ili Republika Srpska povući svoju odluku ili će on uskoro morati da djeluje.
Referendum na nivou entiteta o nadležnosti države je neprihvatljiv, napisao visoki predstavnik Valentin Incko za današnje izdanje lista Blic. U Sarajevu i Banja Luci zasjedale entitetske vlade. U svim osnovnim i srednjim školama na području srednjobosanskog kantona počeo generalni štrajk.
Odjedanput se pojavilo nekih 13 miliona dodatnih sredstava, od kojih 8 miliona izdvojeno za povećanje plaća budžetskih korisnika, svih osim zaposlenih u obrazovanju.
Predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću jutros uspješno urađen operativni zahvat na bubregu u kliničkom centru Banja Luka. Sudsko vijeće Haškog tribunala odbacilo zahtjev odbrane bivšeg visokog funkcionera službe državne bezbjednosti Srbije Franka Simatovića da bude oslobođen svih optužbi. U Siriji uhapšeno 300 demonstranata. U eksploziji automobila bombe u Iraku ubijeno najmanje 16 ljudi. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano, a slično vrijeme se najavljuje i sutra. To su bili naslovi vijesti dana, opširniji pregled pripremila Dženana Karabeković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je jutros održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH na kojoj je, kako je ranije najavljeno, trebalo da bude riječ o odluci Skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o radu suda i tužilaštva BiH. Iz OHR-a je saopšteno, kako prenosi agencija ONASA, da su visoki predstavnik i najveći dio međunarodne zajednice jasno istakli da Dejtonski mirovni sporazum mora biti ispoštovan i podržan na ovaj ili onaj način, te da nijedan entitet nema ustavni mandat da se bavi pitanjem državnih institucija, uključujući sud i tužilaštvo. Istovremeno, Valentin Incko napisao je u današnjem izdanju Blica da političari u Republici Srpskoj trebaju znati da podrivanje mirovnog sporazuma predstavlja opasnu političku avanturu koja može imati nepredvidive posljedice. Američki ambasador u BiH Patrick Moon ocijenio je danas u Banja Luci da namjera vlasti u Republici Srpskoj da ne odustanu od referenduma o radu suda i tužilaštva BiH predstavlja ozbiljnu situaciju koju treba rješavati. On je rekao novinarima da će se to razmatrati tokom narednih dana i sedmica, zaključivši da treba sačekati i vidjeti. Policija Brčko distrikta uhapsila je dvije osobe u tom gradu zbog sumnje da su 92. izvršili ratni zločin nad civilima. Neslužbeno se saznaje da su uhapšeni Dražen Urošević i Dimče Ivčev. Haški tribunal odbio je danas zahtjev Franka Simatovića za oslobađanje na polovini suđenja, ocjenjujući da su tužioci u prvom dijelu procesa izveli dovoljno dokaza o zločinima iz optužnice i odgovornosti optuženog. Simatović je zajedno sa Jovicom Stanišićem, bivšim načelnikom službe državne sigurnosti Srbije, optužen za progon ubistva, deportacije i prisilno premještanje civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj od 1991. do 1995. U svim osnovnim i srednjim školama na području srednjobosanskog kantona počeo je generalni štrajk prosvjetnih radnika. Odluka o pokretanju štrajka donesena je jer u budžetu za 2011. za razliku od ostalih budžetskih korisnika nije planirano povećanje plata prosvjetarima. Kantonalnoj vladi je upućen zahtjev da po hitnoj proceduri donese rebalans budžeta u kojem bi bila planirana sredstva za povećanje plata zaposlenim u obrazovanju. U Federaciji BiH danas je počela isplata aprilskih penzija povećanih za 5%, tako će najniže penzije u ovom BiH entitetu umjesto dosadašnjih 296 iznositi 310 maraka, dok će najviše biti uvećane za nepunih 100 konvertibilnih maraka. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay zatražila je danas objavljivanje svih činjenica da bi se utvrdila legalnost akcije američkih komandosa u kojoj je u Pakistanu ubijen vođa Al-Kaide Osama bin Laden. U Rimu je počeo sastanak kontakt grupe o Libiji gdje bi učesnici trebali raspravljati o pomoći libijskim pobunjenicima. Istovremeno portparol State Departmenta Mark Toner je izjavio da će SAD deblokirati dodatnih 6,5 miliona dolara za žrtve sukoba koji traju u libijskom gradu Misrati. U eksploziji automobila bombe u centralnom Iraku ubijeno je najmanje 16, ranjeno 40 ljudi, većina žrtava su policajci. Bivši egipatski ministar unutrašnjih poslova Habib El Adli osuđen je danas u Kairu na 12 godina zatvora zbog financijskih malverzacija. Ovo je prva zatvorska kazna izrečena jednom visokom zvaničniku režima bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka. Sirijska vojska koja je 25. aprila ušla u južni sirijski grad Deruz, centar antivladinih protesta, počela je da se povlači. U tom gradu sredinom marta počeli su protesti protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Radnici japanske nuklearne elektrane Fukushima ušli su u jednu od zgrada reaktora prvi put otkad je nuklearka oštećena u razornom zemljotresu i tsunamiju. Do kraja dana u BiH preovladavaće sunčano. Za sutra meteorolozi najavljuju vrijeme slično današnjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U Sarajevu je danas prije podne održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Ključnih odluka koje bi se odnosile na referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine nije bilo, pa se pretpostavlja da je njihovo donošenje odlaženo za naredne dane. Pripremila Dženana Halimović.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kažu kako za sada nema nikakvih odluka u pogledu referenduma o državnom sudu i tužilaštvu najavljenom iz Republike Srpske. Prema ranijem stavu postoje dvije mogućnosti, te da se Dejtonski mirovni sporazum mora poštovati, kaže glasnogovornik Mario Brkić.
Političari iz Republike Srpske trebaju znati da narušavanje mirovnog sporazuma predstavlja jednu opasnu političku avanturu koja može imati nepredvidive posljedice. Ako postoji pitanje o državnim pravosudnim institucijama, o njima se treba raspravljati unutar parlamenta Bosne i Hercegovine, ali to se teško može desiti ako se ljudima prijeti antidejtonskim referendumima. Kako će odluku visoki predstavnik donijeti, mogu samo još ponoviti da je već jasno iznio svoj stav, to je da će ili Republika Srpska povući svoju odluku ili će on uskoro morati da djeluje.
Prolongiranje očekivane odluke i reakcije od strane OHR-a na tragu je analize koju je u svom pismu zvaničnicima Europske unije iznijela predsjednica međunarodne krizne grupe Louise Arbour. Njeni stav da je Bosna i Hercegovina u najgoroj krizi od kraja rata i koja bi mogla rezultirati nasiljem. Potrebno je, tako smatra Arbour, riješiti krizu na svim poljima, od referenduma u Republici Srpskoj pa do nelegalne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rješenje vidi u sazivanju međunarodne konferencije koja bi definisala set prioriteta međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini. Ishitrena reakcija mogla bi pogoršati stanje, stav je koji dijeli i Bisera Turković, predsjednica Centra za sigurnosne studije.
Pokušat će još sa dodatnim naporima da se obave razgovori sa Dodikom, mada po svemu sudeći ishod tih razgovora neće biti pozitivan. Očigledno je na dijelu donošenje ozbiljnijih poteza i potrebno je jednoglasje svih političkih faktora koji će u tome učestvovati.
S obzirom da se prema mišljenju analitičara radi o udaru na Dejtonski mirovni sporazum, sve vodi ka tome da će se sačekati sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja je zakazana za 9. maj. Na njoj bi se u širim okvirima mogla donijeti odluka o eventualnim sankcijama prema Republici Srpskoj, odnosno njenom predsjedniku Miloradu Dodiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu i Banja Luci održane su sjednice dvije entitetske vlade. O zaključcima vlade Federacije i Republike Srpske informišu naši novinari Žana Kovačević i Erdoğan Katana.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, analizirajući stanje privrednih društava, ocijenila je da su zbog njihovog lošeg poslovanja moguća nova otpuštanja velikog broja radnika i gašenje ovih društava u Federaciji. Zbog toga je vlada zadužila Ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u roku od 30 dana formira radnu grupu za izradu plana rekonstrukcije održivosti i razvoja privrede i industrije u Federaciji, izjavio je resorni ministar Erdal Trhulj. U cilju, kako je navedeno, domaćinskog upravljanja privrednim društvima, vlada je danas donijela još niz mjera, kaže ministar Trhulj.
Vlada Federacije konstatovala da je nakon početnih pozitivnih rezultata postojanja i rada koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda BiH došlo do zastoja koji može imati negativne posljedice na cjelokupan koncern. Toga Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, nadzorni odbor uprave koncerna i radnika dužni su uložiti dodatne napore da svi segmenti koncerna profunkcionišu u potpunosti, a koncern javnog preduzeća Elektroprivreda BiH se zadužuje da u roku 90 dana pripremi petogodišnji plan razvoja koncerna. Vlada Federacije zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u roku ne dužem od 20 dana pripremi cjelovitu analizu stanja u namjenskoj industriji sa pravcima daljeg djelovanja.
Federalna vlada je najavila da će u narednom periodu biti razmotrena mogućnost novog zaduženja od oko milijardu eura kako bi se osnovao fond za razvoj privrede. Također Federalno ministarstvo zdravstva i porezna uprava u narednih 20 dana treba da izvrše procjenu dugova koje prema zdravstvu imaju privredna društva, ali i naprave plan za izmirenje ili otpis dijela duga kako bi radnicima velikog broja preduzeća u federaciji bilo omogućeno korištenje zdravstvenih usluga i ovjera knjižica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas izvještaje o izvršenju rada vlade u prvih 100 dana. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izrazio je zadovoljstvo sa dosadašnjim aktivnostima, posebno sa projektima koji su urađeni, a kao jedan od najvažnijih istakao je iznalaženje financijskih sredstava za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj.
Imamo potvrdu od Evropske banke za obnovu i razvoj da ostaje privržena projektu i da će obezbediti dio sredstava, svojih sredstava kao kredit za izgradnju dionice od Prnjavora do Doboja, kreditirajući vladu i također da je spremno da kreditira privatnog partnera koji će uzeti koncesiju za dionicu od Banja Luke do Prnjavora i od Doboja do Jakiša. Ovaj iznos je od 70 milijuna eura. Očekujemo izvještaj, odnosno odgovor Evropske investicione banke. Međutim, jučer smo dobili potvrdu koliko bi Evropska investicione banka imala rezervu prema tome da je Evropska banka za obnovu i razvoj spremna da financira kompletan iznos dionice od Prnjavora prema Doboju. Prema tome, mi smo našli financijsku konstrukciju.
Stvorene su pravne pretpostavke za nove investicije u elektroenergetskom sektoru, kao što su izgradnja termoelektrane Ugljevik 2, hidroelektrane Dabar i 4 hidroelektrane u gornjem toku Drine, kazao je Džombić. Od zakona koje je vlada usvojila, premijer Republike Srpske istakao je nacrt zakona o reformi penzijskog i invalidskog fonda, koji bi se u maju trebao naći pred poslanicima Narodne skupštine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U svim osnovnim i srednjim školama na području srednjobosanskog kantona danas je počeo generalni štrajk. Tako prosvjetni radnici izražavaju nezadovoljstvo činjenicom da u budžetu za ovu godinu nije planirano povećanje plata njima kao i ostalim budžetskim korisnicima. Javlja se Rahela Čabro.
Od jutro se u štrajku nalazi 41 osnovna i 23 srednje škole Srednjobosanskog kantona. Muhamed Pajić, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja.
Sindikati obrazovanja nisu tražili nikakvo povećanje plaća, niti to danas traže. Međutim, prijedlog budžeta koji je napravila vlada je bio toliko za nas poražavajući. Odjedanput se pojavilo nekih 13 milijuna dodatnih sredstava, od kojih 8 milijuna izdvojeno za povećanje plaća budžetskih korisnika, svih osim zaposlenih u obrazovanju.
Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona nude i rješenja situacije u kojoj se trenutno nalaze.
Da sredstva koja su namijenjena za povećanje plaća budu ravnomjerno raspoređena budžetu kantona za sve korisnike budžeta. Druga varijanta je da se i nama u obrazovanju obezbijede sredstva u visini 27% kao što su i ostalima, odakle kako ne znamo.
Što će se dogoditi ako štrajk potraje, rekao nam je predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona Nedžad Jahić.
Ako ovaj štrajk potraje, a mi smatramo da nema razloga da traje više od 3 do 5 dana, da će generalni štrajk u cijeloj federaciji vrlo brzo početi. I mi smo donijeli jednu odluku da u budućnosti kada štrajkuje jedan kanton, da će štrajkovati svi u obrazovanju.
Sindikati tvrde da za sad imaju velikim dijelom i podršku učenika i roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Rahela Čabro.
A sada vas, poštovani slušaoci, podsjećamo na najvažnije vijesti. Uprkos nekim najavama i očekivanjima, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini danas nije donio odluku o zabrani referenduma u Republici Srpskoj o Državnom sudu i tužilaštvu. Regionalni sud u Austriji nema informacija o održavanju ročišta za razmatranje zahtjeva za izručenje Jovana Divjaka koji je podnijela Srbija, ali sigurno ga neće biti u narednih mjesec dana, prenosi Balkanska istraživačka mreža. U Sarajevu i Banja Luci zasjedala entitetske vlade. U svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona počeo generalni štrajk. Predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću jutros uspješno urađen operativni zahvat na bubregu u kliničkom centru Banja Luka. Policija Brčkog distrikta uhapsila dvije osobe zbog sumnje da su 1992. godine izvršili ratni zločin nad civilima. Prema prema posljednjem bilansu 20 ljudi poginulo, a više desetina ranjeno u eksploziji automobila bombe u centralnom Iraku. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano, a slično će biti i sutra.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti i dalje brojne reakcije na ubistvo Bin Ladena.
Iako je ovo bila velika pobjeda, malo je prostora za samozadovoljstvo, sa ili bez Bin Ladena kao žive inspiracije, piše današnji Wall Street Journal.
Četiri nacionalna društva u Bosni i Hercegovini pripremaju zajedničke projekte.
Htjeli neke, mi ćemo živjeti ovdje zajedno, bilo samo je pitanje u kojem obliku. Onda bolje živjeti u miru, prijateljstvu, ljubavi nego u svađi.
U nastavku emisije o svjetskim događajima. Dva dana prije nego što su američki komandosi eliminirali Osamu Bin Ladena, njemački specijalci su uhapsili trojicu sljedbenika Al-Kaide koji su se navodno spremali aktivirati hemijsku bombu u blizini Düsseldorfa. U današnjem komentaru Wall Street Journala traži se odgovor na pitanje gdje je Europa nakon ubistva Osame Bin Ladena. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Iako je ovo bila velika pobjeda, malo je prostora za samozadovoljstvo, sa ili bez Bin Ladena kao žive inspiracije, piše današnji Wall Street Journal. Baš kao i u Sjedinjenim Državama i u Europi su najveće slabosti u borbi protiv terorista vrijednosti na kojima zapravo počiva to društvo. Pretpostavka nečije nevinosti dok se ne dokaže suprotno, religijski pluralizam, sloboda izražavanja i u Njemačkoj posebno štićeno nepovredivo pravo na privatnost. Njemci su bili prvi Evropljani koji su shvatili do koje mjere liberalno društvo može dovesti nakon što se otkrilo da su čak četvorica napadača na Sjedinjene Države boravak imala u Hamburgu. Tek krajem 2001. godine Berlin je počeo stezati antiteroristički zakon i davati sigurnosnim službama veći manevarski prostor u odnosu prema osumnjičenim teroristima. A ovi su potezi međutim naišli na veliko neodobravanje njemačke javnosti. Upravo zbog toga vlasti još uvijek koče donošenje uredbi kojima bi bilo dozvoljen jači i bliži nadzor sumnjivih. Procjene govore o 1000 mladih koji su bliski džihadu. Jedan od njih prije 2 mjeseca na aerodromu u Frankfurtu ubio je 2 američka vojnika. Iako je na svojoj internet stranici najavljivao akciju, nije bio na vrijeme otkriven jer nije bio nadgledan. Slična je situacija skoro u cijeloj Europi. Britanija je policiju odobrila da zaustavlja i pretraži osumnjičene. U Nizozemskoj, Francuskoj, Belgiji i većini drugih zemalja u zapadnoj Europi stroži su antiteroristički zakoni nakon 11. septembra, prije svega zbog povećanja muslimana koji dolaze u njihove zemlje. Europa je danas mnogo spremnija preduprijediti terorističke napade nego je to bila prije deceniju. Rezultat je to boljeg policijskog i obavještajnog rada, ali i činjenice da radikalni islamisti svoje ciljeve radije ostvaruju u Pakistanu i Afganistanu nego u evropskim državama.
Mreža pravde u Bosni i Hercegovini, koja okuplja nevladine organizacije koje se bave analizom pravosudnog sistema, organizovala je javnu raspravu sa predstavnicima pravosuđa i akademske zajednice o tome kako poboljšati pravosudni sistem i omogućiti građanima da ostvare svoja prava. Izvještaj Mirne Sadiković.
Milena Savić iz Centra informativno-pravne pomoći Zvornik ukazala je na problem dugotrajnosti sudskih postupaka u Bosni i Hercegovini i velikog broja zaostalih neriješenih predmeta, ali i nedovoljne informisanosti građana o zakonu o pristupu informacijama koji im omogućava da zatraže odgovor za sve što ih interesuje o predmetu upravo od pravosudnih organa. Date su i određene preporuke kako se ovaj problem može riješiti.
Potrebno je da se analizira postojeća zakonska procedura, propisi i tako dalje da bi se na neki način poboljšao taj proces rješavanja predmeta.
Maja Šoštarić, projektni asistent u udruženju Žene ženama, govorila je o zaštiti političkih prava manjina sa osvrtom na presudu Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić Finci. Šoštarić je dala i napomene šta bi se trebalo uraditi kako bi se poboljšao status manjina u Bosni i Hercegovini.
Općenito na ustavne promjene promjena, na promjene izmjene izbornog zakona, osnaživanje manjina u izvršnoj vlasti, isto tako ova vijeća koja trenutno u Bosni i Hercegovini postoje, da imaju veću ulogu od one savjetodavne koju trenutno obnaše.
Sagovornici smatraju da bi se većina problema lakše riješila da Bosna i Hercegovina ima vrhovni sud koji bi ujednačio praksu u cijeloj državi. Maja Sahadžić iz Udruženja za međunarodno pravo.
Stoga i preporuke idu u pravcu da se formira radna skupina pri Ministarstvu pravde, da se definira dakle strategija za uspostavljanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine i da se sukladno tome stvaraju demokratski pritisci javnosti isključivo nevladinih organizacija koji mogu dovesti do uspostavljanja Vrhovnog suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Protest sjećanja na ubijenog navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića koji je zakazan danas na Baščaši spriječila je policija. S jedne strane policija kaže kako okupljanje navijača nije blagovremeno najavljeno, dok s druge navijači tvrde kako su protest najavili 7 dana ranije. Evo šta je zabilježila Selma Boračić.
I prije nego je i počeo, skup je zabranila policija. Brat ubijenog Vedrana, Igor Puljić, kaže kako je procedura ispoštovana, te da ne razumije zbog čega je protest zabranjen.
To bi bili mirni protesti, to bi bilo u duhu sjećanja na Vedrana. Ja mogu divljati sad, pravdati se, ja sam izgubio brata, ja sam u meču, pokušava na miran način. Sve smo, znači, uradili po pesu, oni su našli kao nije najavljeno na vrijeme. To što oni, opet ponavljam, nemaju komunikaciju između trećeg sprata i recepcije u policijskoj upravi centar, stvarno nije moj problem.
Nijedan od navijača također ne razumije razloge zbog kojih je protest zabranjen.
Vjerovatno policija da se bojala nereda, ali mi ne okupljamo se rad toga, ne bi bilo nikakvih problema.
Zbog ubistva Vedrana Puljića, koji je izgubio život za vrijeme navijačkih nereda u Širokom Brijegu 4. oktobra 2009. godine, još uvijek niko nije krivično odgovarao. Igor Puljić smatra kako se krije istina oko ubistva njegovog brata.
Pa svi štiti sve, nije u redu. Kogod krije istinu, a 99% se zna istina, njima nek ide na obraz.
Kantonalno tužilaštvo u Širokom Brijegu krajem aprila ove godine podiglo je optužnicu protiv Olivera Knezovića, koji se tereti za ubistvo Vedrana Puljića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Istraživanja novinarskih sindikata i udruženja pokazuje da preko 50% zaposlenih u medijima nisu članovi nijedne sindikalne organizacije, a čak 1/3 radi na crno. Uz ovu osnovnu informaciju Milorad Milojević također javlja.
Ne postoji radno pravo novinara koje se ne krši u Bosni i Hercegovini. Novinarska radna sedmica traje i do 60 sati umjesto zakonskih 40. Novinari se često kažnjavaju bez obrazloženja i upute o pravnom lijeku. Poslodavci vrše utaju poreza prijavljujući radnike na minimalnu platu dok ostatak isplaćuju na ruke ili u bonovima. Zakoni postoje, ali se ne poštuju, kaže predsjednica udruženja BH Novinari Milkica Milojević.
Država koja bi bila dužna da provodi zakone to ne čini, a mi sami nismo dovoljno hrabri, dovoljno spremni da se organizujemo i da naprosto tražimo od poslodavaca da poštuju zakone o radu.
Novinari traže izmjene zakona koje bi unijele sigurnost za takozvane novinare honorarce koji rade ili na crno ili pod pokrićem ugovora o povremenim i privremenim poslovima, autorskim i ugovorima o djelu. Predsjednik sindikalne organizacije BHRT-a Amaril Dogutić.
Zakonodavac mora uvrstiti određene izmjene zakona da poslodavac ne bi izgovarao da ne postoji ta odredba u zakonu. Naravno, neće to biti potpuno ravnopravno sa stalno uposlenim, ali jednostavno da se izbjegne mogućnost prije svega manipulacije tim ljudima.
Predsjednik sindikata medije i grafičke djelatnosti Republike Srpske Sekul Popović mišljenja je da je bolja zaštita novinarskih prava moguća najprije uspostavljanjem jakih sindikata u medijskim kućama.
Kao organizovani, kao socijalni partner, ovo istaknu sve svoje zahtjeve prema poslodavcu te radnička i sindikalna prava u medijima su na velikom udaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A kako su predstavljene žene u medijima, posebno u štampi? O tome se je danas razgovaralo u Mostaru, što prenosi Adla Dizdar.
Slušajući istraživanja i radove predstavljene danas, profesor sveučilišta u Mostaru Iko Skoko kaže kako je jasno da je zastupljenost žene u medijima daleko od zadovoljavajuće.
Mislim da je svako ovo istraživanje koje smo do sada čuli da je katastrofalno. Uglavnom, ako su zastupljene, to su neki stereotipi i to u zabavnim tamo dijelovima bilo kojeg medija. Mislim da je to nedovoljno i istraživanja daju ukazati, dakle da razumijevanje, prihvaćanje žene ipak je još daleko od onoga što bi bilo normalno.
Prema riječima Đorđa Obradovića, profesora Dubrovačkog sveučilišta, nije problem u zastupljenosti nego u načinu na koji se žena uglavnom predstavlja.
Ponižavajući položaj žena u medijima djeluje da je on jednako tako logičan i mogući u stvarnom životu. Tu diskriminaciju žena kao seksualnih objekata promiču i takozvani ženski časopisi i ženske rubrike zato što to se smatra da je to najlakše prodati.
Takve časopise uglavnom uređuju same žene. Međutim, njihove uloge u menadžmentu još uvijek nisu dovoljno jake, smatra profesor Zoran Tomić, da bi mijenjale dimenziju shvatanja i prihvatanja žene.
Kada se postigne jedna ravnoteža, onda sasvim sigurno da možemo govoriti o ženi kao biću koje će, evo, u najmanju ruku dominirati mnogim profesijama.
Predavači su danas između ostalog govorili o predstavljanju žene u printanim medijima i oglašavanju. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Diz.
Četiri kulturna društva u Bosni i Hercegovini pripremila su zajedničke projekte, o čemu slušamo u izvještaju Aide Đugum.
Četiri nacionalna kulturna društva djeluju više od 100 godina, a svojim udruženim snagama sada žele popraviti kvalitet zajedničkog života u Bosni i Hercegovini, koji su političari uništili, kaže predsjednik Napretka Franjo Topić.
Živimo svakako zajedno, htjeli, ne htjeli, mi ćemo živjeti ovdje zajedno, bilo samo pitaju u kojem obliku, onda bolje živjeti u miru, prijateljstvu, ljubavi nego u svađi nad.
Predsjednik društva La Benevolencija Boris Kožimjakin.
Inicijativa kreće odavde, smatramo da je ovo početak, da je ovo nukleus nečega što mislimo da bi Bosni i Hercegovini u cilju ozdravljenja ukupnih odnosa bilo neophodno.
Plod zajedničke saradnje je organizacija Večeri folklora koja će biti upriličena sutra u Bosanskom kulturnom centru i likovna izložba koja će biti otvorena 12.5. u Sarajevskom novom hramu. Senadin Lavić iz Preporoda.
Ovo što ćemo mi sutra uveče prezentirati samo je dio iz našeg bogatog kulturnog arhiva koji se zove kulturno naslijeđe.
Na ovaj način želi se vratiti poznati duh Sarajeva, kaže predsjednik prosvjete Milorad Krunić.
Duh Sarajeva koji mi pokušamo sad da revitaliziramo u ovim teškim, ružnim vremenima nije ništa novo, mi smatramo da je to naša zadaća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A premijera filma o muzičkoj grupi Plavi orkestar planirana je za Sarajevo Film Festival koji će biti održan u julu, javlja Zvjezdan Živković.
U sklopu programa Otvoreno kino 17. Sarajevo Film Festival bit će prikazan dokumentarno igrani film Orkestar o 25-godišnjoj karijeri Saše Lošića i njegove grupe Plavi orkestar. Glavni protagonista o ostvarenju kaže:
ovaj film ne treba biti film o pamfletu uspješnosti ili neuspješnosti jedne grupe. Bilo mi je drago utoliko što sam bio jedna vrsta medijatora. Kroz rakurs jednog istočnoevropskog benda se ispričala priča o jednom vremenu u kojem smo živjeli i u kojem smo sada.
U filmu Orkestar učestvuje više od 100 ličnosti različitih profila koji svojom pričom svjedoče o jednom vremenu. Režiser filma Pierre Žalica kaže:
nadam se da će film u ljudima pokrenuti pitanja i dati neke odgovore i prije svega stvoriti pozitivno i dobro raspoloženje.
Inače, pripreme za 17. Sarajevo Film Festival se uveliko odvijaju, govori direktor festivala Mirsad Purivatra.
Ekipa Sarajevo Film Festivala ide u Kan, to je naše posljednje mjesto gdje biramo filmove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Još jednom vijesti dana i Dženana Karabegović.
U Sarajevu održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH. Zaključci nisu saopšteni. Američki ambasador u BiH Patrick Moon ocijenio u Banja Luci da namjera vlasti u Republici Srpskoj da ne odustanu od referenduma o radu suda i tužilaštva BiH predstavlja ozbiljnu situaciju koju treba rješavati. Regionalni sud u Korneoburgu još uvijek nema informacije kada bi se moglo održati ročište za razmatranje zahtjeva za izručenje Jovana Divjaka koji je podnijela Srbija, ali sigurno neće u narednih mjesec dana, prenosi Balkanska istraživačka mreža. Policija Bečko distrikta uhapsila dvije osobe u tom gradu zbog sumnje da su 92. izvršili ratni zločin nad civilima. Haški tribunal odbio zahtjev Franka Simatovića za oslobađanje na polovini suđenja. U svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona počeo generalni štrajk prosvjetnih radnika. Pakistan upozorio SAD na katastrofalne posljedice ukoliko na njegovoj teritoriji ponove jednostran napad na nekog osumnjičenog teroristu. U Rimu počeo sastanak kontakt grupe o Libiji gdje bi učesnici trebali raspravljati o pomoći libijskim pobunjenicima. Prema najnovijem bilansu 20 ljudi poginulo, a više desetina ranjeno u eksploziji automobila bombe u centralnom Iraku. Visoka komesarka UN-a za ljudska prava Navi Pillay zatražila objavljivanje svih činjenica da bi se utvrdila legalnost akcije američkih komandosa u kojoj je u Pakistanu ubijen vođa Al-Kaide Osama bin Laden. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 15 do 24 stepena.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.